Kapitola 21. Hadí oko. V neděli ráno se Hermiona znovu prodírala půlmetrovými sněhovými závějemi k Hagridovu srubu. Harry s Ronem sice chtěli jít také, ale hora jejich domácích úkolů už zase dosáhla znepokojivé výše, takže otráveně zůstali ve společenské místnosti a snažili se nevnímat bujaré výkřiky, které k ním doléhaly ze školního pozemku. Tam se studenti vesele bavili, bruslili na zamrzlém jezeře, sáňkovali a, což bylo ze všeho nejhorší, očarovávali sněhové koule, které létaly až k oknům nebelvírské věže a nejedna se do nich strefila. Sakra, zaburácel Ron, když mu nakonec došla trpělivost a vystrčil hlavu z okna. Já jsem prefekt a jestli se do tohohle okna ještě jednou strefí, au! Honem schoval hlavu dovnitř. Obličej měl plný sněhu. To byli Fred s Georgem, postěžoval si trpce a přibouchl okno. Pitomci! Hermiona se od Hagrida vrátila těsně před obědem a v hábitu promočeném až po kolena se lehce třásla zimou. Tak co? Zeptal se Ron, když vešla a zvedl k ní oči. Už si mu udělala plán na všechny hodiny? Snažila jsem se, odpověděla dutě Hermiona a zabořila se do křesla vedle Harryho. Vytáhla hůlku a obsala jí jakousi složitou, drobnou křivku, po níž ze špičky vyrazil proud horkého vzduchu. Začala si sušit hábit, z kterého se okamžitě vybalily kotouče páry. Nebyl ani doma, když jsem tam došla. Klepala jsem na dveře nejmíň půl hodiny. Pak se najednou vynořil z lesa. Harry zasténal. Zapovězený les se přímo hemžil nejrůznějšími potvorami, které s největší pravděpodobností způsobí, že Hagrid dostane výhazov. Co to tam vlastně chová? Prozradil ti to? Zeptal se. Ne, hlesla utrápeně Hermiona. Že prý to má být překvapení. Snažila jsem se mu vysvětlit, jaká vlastně Umbridgeová je, ale jemu to prostě nedochází. Tvrdí, že nikdo, kdo to má v hlavě v pořádku, se o bodloších nebude učit raději než o chimérách. Ne, nemyslím, že by tam doopravdy měl chiméru, dodala Honem, když viděla, jak zděšeně se Harry s Ronem zatvářili. Ale ne, že by se ji už nepokoušel sehnat, podle toho, co říkal, jak těžké je opatřit si její vejce. Ani nevím, kolikrát jsem mu opakovala, že by udělal nejlíp, kdyby se držel osnov profesorky Červotočkové. Vážně mám dojem, že neposlouchal ani polovinu z toho, co jsem mu povídala. Musím říct, že má nějakou divnou náladu. A neprozradí ani za nic, jak přišel ke všem těm zraněním. Následujícího dne, když se Hagrid objevil u učitelského stolu, neuvítali to zdaleka všichni studenti stejně nadšeně. Někteří, jako například Fred, George a Lee, radostně zavískli a rozběhli se uličkou mezi nebelvírským a mrzimorským stolem, aby Hagridovi potřásli obrovskou rukou. Jiní, mezi nimi i Parváty a Levandule, si vyměnili zachmuřené pohledy a potřásli hlavou. Harry mu bylo jasné, že je dost těch, kteří dávají přednost hodinám profesorky Červotočkové, a nejhorší bylo, že v jisté velice malé, ale nezaujaté části svého nitra si uvědomoval, že k tomu mají důvod. V představách profesorky Červotočkové nepatřilo k zajímavé hodině riziko, že nějaká obluda někomu utrhne hlavu. A tak když Harry, Ron a Hermiona, důkladně nabalení proti zimě, scházeli v úterý dolů k Hagridovu srubu, hlodal v nich červík nervózního očekávání. Harry si dělal starosti nejen s tím, co si asi Hagrid vybral jako téma jejich další výuky, ale také měl trochu obavy, jak se zachová zbytek třídy, zejména Malfoy a jeho kumpáni, jestliže se na jejich hodinu přijde podívat Umbridgeová. Když se však namáhavě pachtili sněhem k Hagridovi, který na ně čekal na kraji zapovězeného lesa, nebylo povrchní vyšetřovatelce nikde ani památky. Hagrid sám nepůsobil právě uklidňujícím dojmem. Modřiny, které byly v sobotu večer fialové, teď hrály různými odstíny zelené a žluté, a některé z tržných ran ještě zjevně krvácely. Harry to nechápal. Napadla snad Hagrida nějaká obluda, jejíž jed bránil zraněním, která při zápase s ní utržil, aby se zacelila? A jako by chtěl Hagrid svoji strašidelnost ještě podtrhnout, měl přes rameno přehozené něco, co vypadalo jako půlka krávy. Dneska budeme pracovat tady, volal rozjařeně na přicházející studenty a ukazoval hlavou na temné stromy za sebou. Nebudem aspoň tak na větru. A oni mají stejně radši tmu. Co má radši tmu? Slyšel Harry, jak se Malfoy chraptivě ptá Krebeho a Goyla a v hlase mu přitom zazněl podtón paniky. Co říkal, že má radši tmu? Slyšeli jste to? Harry si připomněl onu až do dnešního dne jedinou příležitost, kdy se Malfoy ocitl v lese. Ani tenkrát se nezachoval právě statečně. Při té vzpomínce se pousmál. Po sobotním fanfrpálovém zápase vítal všechno, co Malfoyovi z jakéhokoliv důvodu nešlo pod nos. Připravený? Zeptal se energicky Hagrid a rozhlédl se po třídě. Tak fajn. Tenhle vejlet do lesa jsem si skovával pro váš pátý ročník. Říkal jsem si, že bysme se na ty potvůrky mohli zajít podívat do jejich přirozeného prostředí. Abyste věděli, to, co budem dneska študovat, je obrovská vzácnost. Počítám, že jsem nejspíš jedinej v celé Británii, komu se podařilo je ochočit. Jste si ale jistý, že jsou doopravdy ochočené, že ano, ubezpečoval se Malfoy, a panika v jeho hlase byla ještě zřetelnější. Protože by to nebylo poprvé, co jste na hodinu přivedl divou zvěř. Nemám pravdu? Zmiozelští souhlasně zabručeli a také několik nebelvírských studentů se zatvářilo, jako by Malfoyovi obavy považovali za opodstatněné. Samozřejmě, že jsou ochočení, ujistil Hagrid, zamračil se a nadhodil si mrtvou krávu na rameni o něco výš. A co vás takhle zřídilo v obličeji? Chtěl vědět Malfoy.
Ty se starej o sebe, okřikl ho rozčileně Hagrid.
A teď, pokaváť už jste skončili s těma hloupejma otázkama, pojďte za mnou. Otočil se a rázně zamířil přímo do zapovězeného lesa. Vypadalo to, že nikdo nemá přílišnou chuť ho následovat. Harry pohlédl na Rona a Hermionu, kteří si sice povzdechli, ale přikývli. Všichni tři se vydali za Hagridem a zbytek třídy vedli za sebou. Kráčeli lesem a asi po 10 minutách došli na místo, kde stály stromy tak hustě u sebe, že tu vládlo příšeří jako za soumraku a na zemi neležela jediná sněhová vločka. Hagrid hekl námahou, schodil půlku krávy na zem, o krok ustoupil a obrátil se čelem k studentům, kteří se k němu většinou pomalu ploužili od stromu ke stromu a bázlivě se rozhlíželi, jako by čekali, že se na ně každým okamžikem něco vrhne.
Pojďte sem ke mně, no jen pojďte, povzbuzoval je Hagrid. Abyste věděli, vůně toho masa je sem tak jako tak přiláká, ale já je stejně radši zavolám, poněvadž bude lepší, když budou vědět, že jsem to já.
Otočil se, potřásl chlupatou hlavou, aby si odhodil vlasy z obličeje
a vyrazil jakýsi podivný ječivý výkřik, který se mezi temnými stromy rozléhal jako volání nějakého obludného ptáka. Nikdo se nezasmál. Většina studentů vypadala, že ze sebe strachy nevydá ani hlásek. Hagrid ještě jednou pořádně zaječel. Uplynula minuta, kterou studenti strávili tím, že se nervózně ohlíželi a pátrali mezi stromy po případné první známce blížícího se neznámého nebezpečí. A pak, když si Hagrid potřetí odhodil vlasy z obličeje a nabral vzduch do obrovského hrudníku, Harry šťouchl do Rona a ukázal do temné mezery mezi dvěma sukovitými tisy. V přítmí, které tam panovalo, se objevily dvě pomalu se zvětšující prázdné, bílé zářící oči a o chviličku později se ze tmy vynořil nejprve dračí čenich, pak šíje a nakonec kostnaté tělo velkého černého okřídleného koně. Tvor si několik vteřin prohlížel třídu a mával dlouhým černým ocasem, pak sklonil hlavu a začal špičatými tesáky rvát maso mrtvé krávy. Harryho zaplavila obrovská vlna úlevy. Konečně před ním stál živoucí důkaz toho, že ty tvory neviděl jen ve své fantazii, že opravdu existují. A Hagrid o nich věděl také. Dychtivě se ohlédl na Rona, ten však stále třeštil oči do prázdna mezi stromy. Proč Hagrid nezavolá ještě jednou? Zašeptal po několika vteřinách. Většina ostatních studentů měla ve tváři, podobně jako Ron, výraz plný zmatku a nervózního očekávání a dívali se všude možně jen ne na koně stojícího kousek od nich. Kromě Harryho jej zřejmě viděl jen šlachovitý mladík ze Zmiozelu, který stál těsně za Goylem a pozoroval krmícího se koně s výrazem neskonalého odporu, a Neville, jehož oči kmitali sem a tam v rytmu s dlouhým černým ocasem. Podívejte, tamhle jde další, upozornil je pyšně Hagrid, když se v temnotě mezi stromy objevil druhý černý kůň. Přitáhl si složená kožnatá křídla blíž k tělu a sklonil hlavu, aby mohl zatnout zuby do masa. Takže kdo je vidí, ať zvedne ruku. Harry zvedl ruku s pocitem obrovského potěšení, že se konečně dozví tajemství záhadných koní. Hagrid na něj s porozuměním kývl. Jo, odeď, já věděl, že ty je uvidíš, Harry, pronesl vážně. A ty taky, Neville, co? A ještě, promiňte, ozval se posměšně protáhlým hlasem Malfoy. Ale co bychom vlastně měli vidět? Místo odpovědi ukázal Hagrid na hovězí mršinu ležící na zemi. Celá třída na ní několik vteřin upřeně zírala, pak několik lidí překvapeně zalapalo po dechu a Parvati nahlas vyjekla. Harry mu bylo jasné, co je k tomu vedlo. Pohled na to, jak se od kostí odtrhávají kousky masa a ve vzduchu mizí neznámo kam. To muselo být opravdu velice zvláštní.
Co to má být?
Zeptala se vystrašeně Parvati a schovala se za nejbližším stromem.
Co žere to maso?
Testrálové, odpověděl pyšně Hagrid a Hermiona vedle Harryho tiše sykla, jako by konečně něco pochopila.
Bradavice jich mají celý stádo. A teď, kdo z vás ti ale nosí strašlivou smůlu?
Skočila mu do řeči vyděšená Parvati. Říká se, že na toho, kdo je vidí, se sílají všechna možná příšerná neštěstí. Profesorka Trelawneyová mi jednou říkal,
ale kde pak, uchechtl se Hagrid. To jsou jenom pověry, opravdu. Vůbec smůlu nenosej. Jsou naopak moc chytrý a užitečný.
Je teda fakt, že zrovna tyhle moc práce nemají. Většinou jen tahají školní kočáry, pokud teda Brumbál necestuje někam daleko, kam se nechce přemístit. A koukněte, tady jsou ještě dva.
Z lesa se tiše vynořil další pár koní. Jeden prošel kolem Parváty tak těsně, že se otřásla a přitiskla se co nejvíc ke stromu.
Myslím, že teď jsem něco cítila, vypískla. Nejspíš je někde blízko mě.
Nemusíš se bát, oni ti neublíží, uklidňoval ji trpělivě Hagrid. No tak fajn. A kdo mi poví, proč je některý z vás viděj a jiný ne?
Hermiona zvedla ruku.
Tak do toho, usmál se na ní zářivě Hagrid.
Testrály vidí jenom ten, odpověděla Hermiona, kdo někdy viděl smrt.
To řekla přesně.
Pochválil ji slavnostně Hagrid.
10 bodů pro Nebelvír. Tak poslouchejte. Testrálové...
Dorazila profesorka Umbridgeová. Stála jen kousek od Harryho. Na sobě měla opět svůj zelený klobouk a plášť a v ruce držela připravený notes.
Hagrid, který ještě předstírané odkašlání profesorky Umbridgeové neslyšel, poněkud znepokojeně pozoroval nejbližšího testrála. Zjevně měl dojem, že ten podivný zvuk vydal on.
Aha, pěkně vítám,
pozdravil s úsměvem Hagrid, když konečně zjistil, odkud zvuk vychází.
Dostal jste vzkaz, který jsem vám dnes ráno poslala do hájenky?
Zeptala se Umbridgeová tímtéž pomalým a zřetelným hlasem, jakým s ním mluvila minule, jako by promlouvala k nějakému cizinci, který má navíc velmi dlouhé vedení.
Že přijdu na vaši hodinu na inspekci?
No jasně,
ujistil jí zvesela Hagrid.
To jsem rád, že jste nás tady našla.
Jo, tak teda jak vidíte, nebo možná ne, vidíte je? Probíráme dneska testrály.
Co prosím?
Otázala se hlasitě profesorka Umbridgeová. Přiložila si k uchu stočenou dlaň a zamračila se.
Co jste říkal?
Hagrid se zatvářil poněkud zmateně.
No, testrály, opakoval nahlas. Velký, teda okřídlený koně, však víte.
Úslužně zamával obrovitýma rukama. Profesorka Umbridgeová na něj pohlédla s povytaženým obočím a tiše si mumlala pro sebe, když si do notesu zapisovala.
Musí si vypomáhat neumělou znakovou řečí. No tak dál.
Obrátil se Hagrid zpět ke třídě s lehce nervózním výrazem.
No, co jsem to říkal?
Má zjevně velmi špatnou krátkodobou paměť, uhlala Umbridgeová tak hlasitě, že ji všichni zřetelně slyšeli.
Draco Malfoy se tvářil, jako by se vánoční nadílka konala o měsíc dřív,
zatímco Hermiona naopak zrudla potlačovaným vztekem.
Už vím,
rozpomněl se Hagrid, rozpačitě zašilhal po notesu profesorky Umbridgeové, ale statečně pokračoval.
Jo, chtěl jsem vám povědět, jak to přijde, že máme celý stádo. Tak teda, začali jsme s jedním hřebcem a 5 kobylama. Tenhle ten,
poplácal po hřbetě koně, který se objevil jako první,
se jmenuje Tenebrus. Toho mám obzvlášť rád. Je první, který se narodil tady v lese.
Jste si vědom toho, skočila mu Umbridgeová hlasitě do řeči, že v klasifikaci ministerstva kouzel jsou testrálové vedení jako nebezpeční?
Harry mu srdce kleslo jako kámen.
Hagrid se však jen pobaveně uchechtl. Testrálové nejsou nebezpeční. Je teda fakt, že člověka umějí pokousat, když je něčím pořádně namíchne. Při představě násilí projevuje známky potěšení. Mumlala si Ambridgeová a znovu drápala do notesu.
Ale no tak, dejte si říct,
přesvědčovali Hagrid a tvářil se už trochu znepokojeně.
Pes vás přece taky pokouše, když ho vyprovokujete, že jo? Ale testrálové mají akorát špatnou pověst kvůli té souvislosti se smrtí. Lidi si dřív mysleli, že vidět testrála je špatný znamení, jasný? Protože to nechápali, víte?
Ambridgeová neodpověděla. Dopsala svoji poslední poznámku, pak zvedla oči k Hagridovi a opět velice zřetelně a pomalu řekla: pokračujte prosím v normální výuce. Já budu zatím chodit, naznačila chůzi. Malfoy a pánci Parkinsonová se svíjeli v záchvatu tichého smíchu. Mezi studenty, ukázala prstem na několik studentů kolem sebe, a položím jim pár otázek. Ukázala si na ústa, aby naznačila mluvení.
Hagrid na ní vykuleně civěl a zjevně nechápal, proč s ním jedná jako s někým, kdo nerozumí normální řeči.
Hermionu pálily v očích slzy vzteku. Ty čarodějnice, ty zlá hnusná čarodějnice, ulevila si šeptem, když Ambridgeová zamířila k panci Parkinsonové.
Já vím, o co ti jde, ty hnusná, zvrácená, zlomyslná.
No, takže,
koktal Hagrid a zjevně se snažil dodat své hodině znovu nějaký řád.
Zpátky k testrálům, jo. V mnoha směrech jsou to opravdu skvělý zvířata.
Povězte mi, oslovila profesorka Ambridgeová zvonivým hlasem panci Parkinsonovou, rozumíte profesoru Hagridovi dobře, když vám něco vykládá? Panci měla stejně jako Hermiona v očích slzy. V jejím případě to však byly slzy smíchu. Její odpověď byla téměř nesrozumitelná, protože se marně snažila potlačit chichotání.
Ne, protože no totiž dost často je to jen takové chrochtání.
Ambridgeová drápala do notesu. Hagrid na několika málo neporaněných místech v obličeji zčervenal. Snažil se však předstírat, že pancínu odpověď neslyšel.
Jo, teda, čím jsou vlastně testrálové užiteční? Když si je ochočíte jako tudle čelátku, už nikdy se nikde nestratíte. Mají úžasný orientační smysl. Stačí jim říct, kam se chcete dostat.
Samozřejmě, pokud vám rozumějí, dodal hlasitě Malfoy a pánci Parkinsonová se zhroutila v dalším záchvatu křečovitého smíchu. Profesorka Ambridgeová se na ně blahoskloně usmála a obrátila se k Nevillovi. Vy testrály vidíte, že ano, pane Longbottome, otázala se. Neville přikývl. Koho jste viděl zemřít? Vyptávala se Ambridgeová lhostejným tónem.
Dědečka, vykoktal Neville.
A co jim říkáte? Zajímala se Ambridgeová a mávla krátkou masitou rukou ke koním, kteří už značnou část mršiny ohlodali až na kost. Zahuhlal nervózně Neville a úkosem pohlédl na Hagrida.
No, jsou to totiž docela fajn.
Studenti jsou tak zastrašeni, že nepřiznají, že mají strach, mumlala Ambridgeová a zapisovala si do notesu další poznámku.
To ne, věkl rozčileně Neville. To není pravda, nebojím se jich.
To je naprosto v pořádku, poklepala Ambridgeová Nevillovi po rameni s výrazem, který zjevně považovala za chápavý úsměv, přestože Harry mu to spíš připomínalo zlomyslný šklep. No, Hagride, otočila se pak znovu ke své oběti a mluvila opět tím zřetelným a pomalým hlasem. Myslím, že už vím o vaší výuce dost. Výsledky inspekce dnešní hodiny, ukázala na notes, dostanete hmátla rukou do vzduchu před sebou, jako by si z něj něco brala, do 10 dnů. Zvedla všech 10 malých tlustých prstů a s úsměvem, který byl ještě širší a pod zeleným kloboukem připomínal ropuchu ještě víc než obvykle, se rychle vymotala z jejich středu. Malfoy a pánci Parkinsonová se svíjeli v křečích smíchu. Hermionou lomcoval vztek a Neville vypadal na nejvýš zmateně a rozčileně. Ta odporná, prolhaná, slizká stará šreda běsněla Hermiona, když se o půl hodiny později vraceli k hradu cestičkami, které si předtím ve sněhu prošlapali. Je vám jasné, kam tím vším míří? Je to jen další důkaz toho, že je zaujatá vůči křížencům. Chce z Hagrida udělat nějakého připitomnělého trola. A to jen proto, že jeho matka byla obrině. A něco takového... Není to fér. Tohle přece vůbec nebyla špatná hodina. Chci říct, že bych se nedivila, kdybychom brali třaskavé skvorejše, ale testrálové jsou fajn. A Hagrid je předvedl fakt skvěle. Umbridgeová ale tvrdí, že jsou nebezpeční, připomněl Ron. No vždyť to Hagrid říkal, že se o sebe dokážou postarat, odsekla netrpělivě Hermiona. A řekla bych, že taková červotočková by nám je za normálních okolností ukázala taky, ale ne dřív, než by nás čekaly ovce. A uznejte sami, že jsou přece hrozně zajímaví, co? To, jak je někdo vidí a jiný zase ne. Škoda, že já je neviděla. To myslíš vážně? Zeptal se tiše Harry. Hermiona se náhle zatvářila, jako by do ní uhodilo. Ach, Harry, promiň, ne, samozřejmě to takhle nemyslím. To jsem vážně řekla, hroznou pitomost. To nic, uklidňoval ji honem Harry. Zapomeň na to. Překvapuje mě, že je tolik lidí vidělo, poznamenal Ron. 3 v jedné třídě. Jo, Weasley, zrovna jsme o tom taky přemýšleli, ozval se škodolibý hlas. Malfoy, Crabbe a Goyle, jejichž kroky stlumené napadaným sněhem nezaslechli, kráčeli přímo za nimi. Myslíš, že kdybys viděl někoho natáhnout brka, viděl bys pak líp camrál? Všichni 3 se hlasitě rozchechtali. Protlačili se kolem nich a začali si hlasitě prospěvovat. Weasley je náš král. Ronovi zčervenali uši. Nevšímej si jich. Prostě si jich nevšímej, hučila do něj Hermiona, vytáhla hůlku a vyčarovala horký vzduch, aby s jeho pomocí sobě a kamarádům usnadnila cestu nedotčeným sněhem, ležícím mezi nimi a skleníky. Přišel prosinec, který přinesl další sníh a studentům 5. ročníku doslova lavinu domácích úkolů. Ron a Hermiona měli navíc s blížícími se Vánocemi stále víc namáhavých prefektských povinností. Vyžadovalo se od nich, aby dohlíželi na výzdobu hradu, jen si někdy zkus zavěšovat girlandy, když je za druhý konec drží protiva a snaží se tě s nimi uškrtit, stěžoval si Ron. Udržovali kázeň mezi studenty 1. a 2. ročníku, kteří kvůli drsnému mrazu trávili přestávky uvnitř hradu a povím ti, že je to banda oprsklíků. My jsme si tohle rozhodně nedovolili, když jsme byli v 1. ročníku, hudral Ron. A na směny drželi na chodbách hlídky spolu s Argusem Filchem, který měl strach, aby se prázdninová nálada neprojevila epidemií kouzelnických soubojů. Ten idiot má vážně v hlavě hnůj, rozčiloval se Ron. Měli tolik práce, že Hermiona dokonce přestala plést čepičky pro skřítky a jenom si trpce stěžovala, že už jí zbývalo uplést poslední 3. Chudáci skřítkové, které jsem ještě neosvobodila, ti tady budou muset zůstat přes Vánoce jen proto, že nemám dost čepiček. Harry neměl to srdce jí prozradit, že všechno, co uplete, si bere doby
a raději se sklonil níž nad svým pojednáním z dějin čar a kouzel. Na Vánoce se mu rozhodně nechtělo myslet. Poprvé za celou dobu, co chodil do bradavické školy, upřímně toužil potom, aby mohl prázdniny strávit někde jinde než tady. Vzhledem k zákazu hraní fanfrpálu a ke starostem, které si dělal kvůli tomu, jestli Hagrid dostane nebo nedostane podmínečný výhazov, cítil ke škole v tuto chvíli značný odpor. Jediné, na co se doopravdy těšil, byly schůzky BA a ty se museli na dobu prázdnin přerušit, protože skoro každý, kdo do kroužku chodil, hodlal prázdniny strávit s rodinou. Hermiona se s rodiči chystala na lyže, což bylo pro Rona zdrojem obrovského obveselení. Ještě nikdy totiž neslyšel o tom, že by si mudlové přivazovali k nohám úzké kousky dřeva a sjížděli na nich z horských úbočí. Ron jel domů do Doupěte. Harry trpěl několik dnů závistí, dokud se jednou Ron nezeptal, jak vlastně pojede na Vánoce domů. Ty přece jedeš taky, odpověděl Ron. Copak jsem ti to neříkal? Už je to pár týdnů, co mi mamka napsala, abych tě pozval. Hermiona obrátila oči v sloup, ale Harrymu se rázem zlepšila nálada. Představa Vánoc v Doupěti byla báječná, přestože jí malinko kalil provinilý pocit, že nebude o prázdninách se Siriusem. Napadlo ho, jestli by nemohl paní Weasleyovou nějak přesvědčit, aby na svátky pozvala i jeho kmotra. Pochyboval ovšem, že by Brumbál Siriusovi vůbec dovolil, aby opustil dům na Grimoldově náměstí, a navíc se neubránil dojmu, že by o něj paní Weasleyová možná ani nestála. Každou chvíli se přece spolu kvůli něčemu škorpili. Od posledního dostaveníčka v krbu už se s ním Sirius nepokusil spojit. A přestože Harry věděl, že Umbridgeová je neustále ve střehu a že by tudíž jakýkoliv pokus navázat spojení byl nerozumný, nelíbila se mu představa, jak Sirius sedí osaměle v matčině starém domě a slaví svátky na nejvýš s Kráturou. Na poslední schůzku BA před prázdninami dorazil Harry do komnaty nejvyšší potřeby s předstihem a byl moc rád, že si přispíšil. Když se totiž pochodně v komnatě rozhořeli, zjistil, že Dobby se iniciativně ujal její vánoční výzdoby. Nepochyboval o tom, že to byl právě on, protože nikdo jiný by na stropě nerozvěsil celou stovku zlatých koulí s Harryho obličejem a nápisem Veselé Vánoce vám přeje Harry. Sotva, že se mu podařilo odstranit ze stropu poslední kouli, vrzly dveře a vešla Lenka Láskorádová se svým obvyklým nepřítomným výrazem. Nazdárek, pozdravila do prostoru a přeletěla očima vánoční koule. Ty jsou hezké. To je tvoje práce? Ne, zavrtěl hlavou Harry. To Dobby, ten domácí skřítek. Jej, melí, vydechla zasněně Lenka a ukázala na mohutný trs obrostlý bílými bobulkami, visící Harrymu téměř přesně nad hlavou. Harry okamžitě uskočil stranou. Dobře děláš, ocenila ho naprosto vážně Lenka. Často bývá prolezlé škrknami. Harry se naštěstí nemusel ptát, co jsou to škrkny, protože právě dorazili Angelina, Katy a Alice. Všechny tři byly zadýchané a vypadaly dost skřehle. Ach jo, ozvala se sklesle Angelina, svlékla si plášť a odhodila ho do kouta. Tak konečně za vás máme náhradu. Náhradu? Zeptal se nechápavě Harry. Za tebe, za Freda a za George, vysvětlovala netrpělivě Angelina. Máme nového chytače. Koho? Vyhrkl Harry. Ginny Weasleyovou, odpověděla mu Katy. Harry vytřeštil oči. No jo, já vím, povzdechla si Angelina. Vytáhla hůlku a protáhla si ruku.
Ona je ale vážně docela dobrá.
S tebou se samozřejmě měřit nemůže, dodala a ošklivě se na něj zakabonila. Jenže když tebe mít nemůžeme...
Harry spolkl vzteklou námitku, která se mu už drala na jazyk. Přece si ani náhodou nemůže myslet, že svého vyloučení z mužstva nelituje stokrát víc než ona.
A co odrážeči? Zeptal se a dělal, co mohl, aby nezvýšil hlas.
Andrew Kirk, sdělila Alice bez zvláštního nadšení. A Jack Sloper. Ani jeden z nich není žádné terno, ale v porovnání s těmi ostatními břídili, co se přihlásili.
Jejich skličující rozmluvu ukončil příchod Rona, Hermiony a Neville a během dalších 5 minut se komnata zaplnila natolik, že už Harry Angelininy vzteklé, vyčítavé pohledy nevnímal.
Tak fajn, zvolal, aby shromážděné utišil. Říkal jsem si, že dnes večer bychom si měli jen zopakovat všechno, co jsme zatím nacvičovali, protože je to poslední schůzka před prázdninami a nemělo by smysl před 3týdenní přestávkou začínat s něčím novým.
My nebudeme cvičit nic nového,
zabrblal Zachariáš Smith a jeho nespokojený šepot se nesl po celé komnatě.
Kdybych to byl věděl, tak bych sem nechodil.
V tom případě je nám všem upřímně líto, že ti to Harry neřekl, zareagoval hlasitě Fred.
Několik lidí se posměšně uchechtlo.
Harry viděl, jak se Cho směje a znovu pocítil, jak mu žaludek poskočil, jako kdyby zbíhal po schodišti a jeden schod minul.
Můžeme cvičit ve dvojicích, navrhl Harry. Začneme s překážecím kouzlem. Asi na 10 minut. A pak můžeme vytáhnout polštáře a vyzkoušet si znovu omračování.
Všichni se bez řečí rozdělili a Harry jako obvykle zůstal s Nevillem. Komnata se brzo zaplnila střídavými výkřiky impedimenta. Každý potrefený asi tak na minutu stuhl a jeho partner zatím těkal očima po ostatních cvičících párech. Jakmile ochromení oběti polevilo, partneři si vyměnili úlohy. Neville se zlepšil úplně k nepoznání. Zasáhl Harryho už po třetí za sebou. Když ho přešla stuhlost, požádal Nevilla, aby se znovu přidal Kronovi a Hermioně, aby mohl obejít ostatní a podívat se, jak si vedou. Když míjel Cho, usmála se na něj tak zářivě, že se několikrát musel bránit pokušení zamířit k ní znovu. Po 10 minutách procvičování překážecího kouzla rozložili po celé podlaze polštáře a pustili se do omračování. Protože neměli dost místa, aby mohli kouzlo provádět všichni najednou, polovina skupiny chvíli sledovala druhou a pak se vyměnili.
Harry se při pohledu na členy kroužku doslova dmul pýchou. Neville sice omráčil Padmu Pátilovou místo Deana, na kterého mířil, minul ho však mnohem těsněji než obvykle a všichni ostatní zaznamenali obrovský pokrok. Když hodina končila, Harry je zarazil.
Začíná vám to vážně jít, prohlásil a pochvalně se po nich rozhlédl. Až se vrátíme z prázdnin, můžeme se pustit do něčeho pořádného. Možná dokonce vyzkoušíme patrona.
Uvítali to se vzrušeným mumláním. Pak se komnata začala jako obvykle po dvojicích a po trojicích vyprazňovat a většina odcházejících Harrymu popřála veselé Vánoce. Skvěle naladěni pozbírali s Ronem a s Hermionou polštáře a pečlivě je uložili. Ron a Hermiona odešli chvilku před Harrym, který se schválně zdržel. Cho tam totiž ještě byla a Harry doufal, že přání veselých Vánoc dostane i od ní.
Ne, jen už běž, zaslechl ji říkat kamarádce Marietě, a srdce mu poskočilo až někam do krku.
Předstíral, že narovnává jednu hromadu polštářů. Byl si skoro jistý, že už zůstali sami,
a čekal, až Čo něco řekne. Místo toho zaslechl hlasité vzliknutí. Otočil se a uviděl, že stojí uprostřed místnosti a po tvářích jí stékají slzy. Co se... Nevěděl, co má dělat. Čo stála, ani se nehnula a tiše plakala. Co pak je? Zeptal se tichým hlasem. Potřásla hlavou a rukávem si otřela oči. Promiň, omlouvám se, zahuhněla. Já jen, že sama se učím všechno tohle a tak mě prostě... Jen mě prostě napadlo, kdyby to všechno tehdy uměl on, že by zůstal naživu. Harryho srdce se jako obvykle propadlo a usadilo se někde dole v břiše. Mělo ho to napadnout. Chtěla mluvit o Cedricovi. Cedric to všechno uměl, prohlásil těžce. A uměl to vážně dobře. Protože jinak by se nikdy nedostal doprostřed toho bludiště. Jenže ten, koho chce Voldemort doopravdy zabít, nemá šanci. Když Čo zaslechla Voldemortovo jméno, hlasitě vzlikla, očima však visela na Harrym. Ty jsi přežil. A to zbyl ještě Mimino, připomněla mu tiše. No, to máš pravdu, připustil unaveně Harry a zamířil ke dveřím. Jenže nevím proč a neví to ani nikdo jiný. Takže se nemám čím chlubit. Počkej, nechoď ještě. Zarazila ho Čo už zase plačtivým hlasem. Moc se omlouvám, že mě to takhle sebralo. Nechtěla jsem. Znovu se rozvzlíkala. Moc jí to slušelo. Dokonce i když měla oči zarudlé a opuchlé pláčem. Harry by se nejraději neviděl. Jak by ho bylo potěšilo obyčejné přání veselých Vánoc. Já vím, že si musíš připadat strašně, zahuhlala a opět si otřela rukávem slzy. Já tady mluvím o Cedricovi a ty jsi ho přitom viděl umírat. Nejspíš bys na to chtěl prostě zapomenout, co? Harry neodpověděl. Měla úplnou pravdu, ale připustit tomu připadalo bezcitné. Jsi vážně moc dobrý učitel, abys věděl, usmála se na něj uslzeně. Předtím se mi nikdy nepodařilo nikoho omráčit. Díky, zamumlal rozpačitě. Dlouhou chvíli se na sebe dívali. Harry cítil palčivou touhu sebrat se a vyběhnout z komnaty. Zároveň však nebyl schopen pohnout nohama. Jmelí, zašeptala Čo a ukázala na strop nad jeho hlavou. Jo, přikývl Harry. V ústech měl úplně sucho. Nejspíš je ale prolezlé škrknami. Co jsou to škrkny? Nemám ponětí, přiznal. Čo k němu přistoupila blíž a jeho mozek jako by zasáhlo omračovací kouzlo. Budeš se muset zeptat Střelenky, tedy Lenky. Z čojiných úst se vydralo cosi mezi vzlikem a uchychtnutím. Byla mu teď ještě blíž než předtím. Klidně by mohl spočítat pyhy na jejím nose. Mám tě vážně ráda, Harry. Nebyl vůbec schopen myslet. Po celém těle jako by mu probíhali mravenci a ochromovali mu paže, nohy i mozek. Teď už byla až moc blízko. Viděl každou slzu, která se jí chvěla na řasách. Když se o půl hodiny později vrátil do společenské místnosti, byli Ron a Hermiona uvelebení na nejlepších místech u krbu. Skoro všichni ostatní už odešli spát. Hermiona psala nějaký hrozně dlouhý dopis, měla popsanou půlku pergamenového svitku, který visel z okraje stolu až dolů k podlaze. Ron se rozvaloval na krobové předložce a snažil se dopsat domácí úkol s přeměňováním.
Co tě tak zdrželo? Zeptal se, když se Harry zabořil do křesla vedle Hermiony.
Harry neodpovídal. Byl totiž v šoku.
Jedna jeho polovina si přála Ronovi a Hermioně vypovědět, co se právě stalo, zatímco druhá by si to tajemství nejraději vzala sebou do hrobu.
Není ti něco, Harry? Starala se Hermiona a zkoumavě si ho prohlížela přes svůj brk.
Harry rozpačitě pokrčil rameny. Popravdě řečeno si nebyl jistý, jestli mu něco je nebo není.
Tak co je? Dorážel na něj Ron a zvedl se na jednom lokti, aby na něj lépe viděl. Co se stalo?
Harry dost dobře nevěděl, odkud by měl začít.
A také stále váhal, jestli jim vůbec má něco říkat.
Právě když se rozhodl, že bude mlčet, ujala se Hermiona slova místo něj.
Byl jsi s čo? Zeptala se věcně. Počkala si na tebe po cvičení.
O němělý překvapením Harry přikývl. Ron se začal hyhňat, když ho však Hermiona sjela pohledem, okamžitě přestal.
No a co chtěla? Zeptal se předstíraně ledabilým tónem.
Totiž, začal Harry trochu ochraptěle, odkašlal si a zkusil to znovu.
Ona totiž, dali jste si pusu? Zeptala se bez obalu Hermiona.
Ron se posadil tak rychle, že převrhl kalamář a rozlil inkoust po celé předložce. Vůbec si toho nevšímal a jen kulil na Harryho oči.
Tak co? Pobídl ho.
Harry přelétl očima z Ronova zvědavého a zároveň pobaveného výrazu na Hermionu, která se nepatrně mračila a přikývl.
Aha.
Ron vítězoslavně zamával zaťatou pěstí a rozřechtal se tak nevázaně, že sebou několik nesmělých studentů z druhého ročníku, kteří stáli u okna, poplašeně škublo. Harryho obličej se roztáhl váhavým úsměvem, když viděl, jak se Ron válí po předložce. Hermiona si změřila Rona hluboce znechuceným pohledem a vrátila se ke svému dopisu.
No, a jaké to bylo?
Zeptal se konečně Ron a vzhlédl k Harrymu. Povídej.
Harry se na okamžik zamyslel.
Mokré, přiznal popravdě. Z Rona se vydral jakýsi zvuk, o němž si Harry nebyl jistý, zda si ho má vykládat jako výraz potěšení nebo naopak znechucení.
Ona totiž brečela, dodal neochotně.
Ale prosím tě, zarazil se Ron a úsměv mu poněkud povadl.
To tak špatně líbáš?
To nevím, pokrčil rameny Harry, kterého tohle vysvětlení nenapadlo, okamžitě mu ale začalo dělat trochu starosti.
Možná.
Samozřejmě, že ne, poznamenala nepřítomně Hermiona a dál psala dopis.
Jak to můžeš vědět?
Vyjel na ní velice ostře Ron.
Protože čo poslední dobou probrečí polovinu každého dne, sdělila jakoby mimochodem Hermiona. Brečí u jídla, v umývárně, prostě všude.
Myslel bych, že taková malá pusa dokáže zvednout náladu, uškýbl se Ron.
Rone, spustila Hermiona důstojným hlasem a namočila špičku brku do kalamáře.
Jsi ten nejbeztaktnější trouba, jakého jsem v životě měla tu smůlu poznat.
Co tím chceš říct? Ohradil se dotčeně Ron.
Co pak je to normální brečet, když tě někdo líbá?
To je pravda, přidal se poněkud zoufale Harry. Je to snad normální?
Hermiona si je oba přeměřila a ve tváři měla téměř soucitný výraz.
Cpak vy vůbec nechápete, jak se teď čo asi cítí? Zeptala se.
Ne, odpověděli jedním hlasem Harry i Ron.
Hermiona si povzdechla a odložila brk.
No, je přece jasné, že prožívá obrovský zármutek kvůli tomu, že Cedric zemřel. Navíc bych řekla, že si připadá celá zmatená, protože Cedric se jí líbil a teď se jí líbíš ty, Harry. A ona si není jistá, kdo se jí vlastně líbí víc. A taky se bude cítit provinile, protože už to, že líbá tebe, jí připadá jako znesvěcení Cedricovi památky. A bojí se, co tomu řeknou ostatní, jestli začne chodit s tebou. A nejspíš si ani nedokáže pořádně ujasnit, co vlastně k tobě cítí, protože si to byl právě ty, kdo byl se Cedricem, když zemřel, takže je to pro ní všechno hrozně popletené a bolestivé. Jo, a taky se bojí, že ji vyhodí z havraspárského fanfrpálového mužstva, protože jí poslední dobou létání vůbec nejde. Když Hermiona domluvila, zavládlo lehce ohromené ticho, které až po chvíli přerušil Ron.
Tohle všechno najednou nemůže jeden člověk cítit. To by vybuchl.
To, že sám si citlivý asi jako pařez, ještě neznamená, že jsou na tom všichni stejně. Odsekla kousavě Hermiona a znovu se chopila brku.
Začala s tím ale ona, vysvětloval Harry. Já sám bych ne... To ona ke mně tak nějak přišla a pak se mě najednou držela a brečela a já nevěděl, co mám dělat. To se ti teda nedivím, člověče, poznamenal Ron, kterého jen pomyšlení na něco takového zjevně vyděsilo.
Stačilo jen být na ní hodný, vzhlédla znepokojeně Hermiona od psaní. A to snad byl, ne?
No,
zaváhal Harry a cítil, jak se mu do obličeje hrne nepříjemná horkost.
Tak nějak se mi... trochu se mi poplácával po zádech.
Hermiona se zatvářila, jako by jí dalo strašnou práci, aby neotočila oči v sloup. Nejspíš to mohlo být i horší, usoudila nakonec. Uvidíš se s ní zase?
Asi budu muset, ne? Zabručil Harry. Na schůzkách Brumbálovy armády přece.
Víš, jak to myslím, vyjela na něj Hermiona. Harry neodpověděl. Její slova mu otevřela oči, takže viděl celou škálu děsivých nových možností. Zkoušel si představit, jak někam s Čo jdou, třeba do Prasinek, a jak spolu jen sami dva tráví možná i několik hodin. Po tom, co se právě stalo, od něj Čo určitě očekává, že ji někam pozve. Jen při tomhle pomyšlení se mu bolestivě stáhl žaludek. Ale co? Mávla bezstarostně rukou Hermiona a ponořila se znovu do psaní dopisu. Budeš mít spoustu příležitostí jí pozvat.
A co když ji nikam pozvat nechce? Namítl Ron, který Harryho pozoroval s neobvykle vypočítavým výrazem.
Nebuď trouba, okřikla ho Hermiona. Harry mu se už dávno líbí, že jo, Harry? Neodpověděl na to. Ano, co se mu už dávno líbí. Jenže kdykoliv si v duchu představoval, jak jsou někde spolu, viděl vždycky Čo, která se náramně baví, a ne Čo, která se mu na rameni chvěje neovladatelným pláčem.
Komu vlastně píšeš ten román?
Zeptal se Ron Hermiony a pokoušel se přečíst něco z konce pergamenu, který teď už ležel až na podlaze. Hermiona si ho přitáhla nahoru, aby do něj Ron neviděl.
Viktorovi. Krumovi?
Kolik dalších Viktorů asi známe? Ron na to nic neřekl. Zatvářil se však rozladěně.
Dalších 20 minut nikdo z nich nepromluvil jediné slovo.
Ron jen netrpělivě bručel a škrtal v úkolu s přeměňování. Hermiona pokračovala v dopise, dokud nedospěla až k samému konci pergamenu, který pak pečlivě stočila a zapečetila. A Harry se díval do ohně a víc než cokoliv jiného si přál, aby se v něm objevila Siriusova hlava a on od něj dostal pár dobrých rad ohledně děvčat. Z ohně však s tichým praskotem šlehaly stále nižší plameny, až se nakonec rudě žhnoucí uhlíky rozpadly v popel. Když se Harry rozhlédl, zjistil, že už zase zůstali ve společenské místnosti jako poslední. Tak dobrou noc, rozloučila se Hermiona a široce zívla, když zamířila vzhůru po schodišti k dívčím ložnicím.
Co na tom Krumovi vidí,
že hrál Ron, když s Harrym mířili ke své ložnici.
No, zamyslel se Harry. Asi to, že je starší, nemyslíš? A taky, že je reprezentant ve Famfrpálu. To jo, ale co dál? Rozčiloval se Ron. Je to přece takový mrzoucký moula, nebo ne?
Trochu mrzout je, přisvědčil Harry, který byl myšlenkami ještě učo. Svlékli si kabáty a v tichosti si natáhli pyžama. Dean, Seamus a Neville už spali. Harry odložil brýle na noční stolek, vlezl si do postele, ale nezatáhl kolem sebe závěsy. Místo toho se upřeně zahleděl na proužek hvězdnaté oblohy, kterou bylo vidět oknem u Nevillovy postele. Kde pak by ho včera večer touhle dobou napadlo, že za necelých 24 hodin se bude líbat s Cho Changovou?
Dobrou,
zabručel Ron od někud zprava. Dobrou, odpověděl Harry. Možná, že příště, pokud ovšem bude nějaké příště, bude mít Cho trochu lepší náladu. Měl ji někam pozvat. Nejspíš čekala, že to udělá, a teď je na něj pěkně naštvaná. Nebo že by taky ležela v posteli a ještě pořád pláče kvůli Cedricovi? Nevěděl, co si má myslet. Připadalo mu, že Hermiona mu svým vysvětlením vůbec nijak nepomohla, ale naopak všechno ještě víc zamotala.
Tohle by nás tady měli učit, pomyslel si a otočil se na bok. Jak to vlastně holkám funguje v hlavě? Rozhodně by to bylo užitečnější než jasnovidectví.
Neville zakňoural ze spaní. Někde venku v noční tmě zahoukala sova. Harrymu se zdálo, že je znovu v komnatě Brumbálovy armády. Cho mu vyčítala, že ji tam vylákal pod falešnou záminkou. Slíbil jí prý 150 kartiček z čokoládových žabek, když přijde. Harry se bránil a Cho se rozkřičela. Podívej, Cedric mi dal hromadu kartiček. Začala kartičky vytahovat z hábitu a plnými hrstmi rozhazovala do vzduchu. Pak se proměnila v Hermionu, která řekla, je to pravda, Harry, vážně si jí je slíbil, asi bys jí měl místo nich dát něco jiného, co třeba svůj kulový blesk. A Harry se vymlouval, že kulový blesk Cho dát nemůže, protože ten má přece Umbridgeová a že je to stejně všechno nesmysl. Zašel přece do komnaty jen proto, aby v ní rozvěsil pár vánočních koulí, co vypadají jako Dobbyho hlava. A sen se změnil. Měl náhle hladké, silné a pružné tělo. Klouzal mezi lesklými kovovými tyčemi po temném, chladném kameni. Celým tělem se tiskl k podlaze, plazil se po břiše. Byl ve tmě, přitom však viděl, jak předměty kolem světélkují podivně chvějivými, tetelivými barvami. Otáčel hlavu.
Chodba byla na první pohled prázdná, ale ne, nebyla. Na podlaze před ním seděl nějaký muž s bradou svěšenou na prsa. Jeho silueta zářila ve tmě. Harry vystrčil jazyk z úst, zacítil ve vzduchu pach toho muže. Byl živý, ale chtělo se mu spát. Seděl před dveřmi na konci chodby. Harry dostal chuť toho muže kousnout. Musí ale to nutkání překonat. Má přece důležitější věci na práci. V tom se muž pohnul. Stříbrný plášť se mu svezl s nohou, když vyskočil a postavil se. A Harry viděl, jak se nad ním chvějivě tyčí mužova matná silueta. Viděl ho, jak od pasu vytahuje hůlku. Neměl na vybranou, vzepnul se z podlahy do výše a udeřil. Jednou, po druhé, po třetí. Zahryzl se jedovatými zuby hluboko do mužova masa. Cítil, jak mu v čelistech praskají jeho žebra a jak na něj vytryskl proud teplé krve. Muž křičel bolestí, pak stichl. Podlomily se mu nohy a zhroutil se na znak na zeď. Po podlaze se rozlévala jeho krev. Příšerně ho pálilo čelo. Byla to taková bolest, jako by se mu měla rozkočit hlava. Harry, Harry! Otevřel oči. Každý čtvereční centimetr jeho těla byl pokryt ledovým potem. Pokroucené přikrývky měl kolem sebe omotané jako svěrací kazajku a měl pocit, jako by mu někdo k čelu přikládal do běla rozžhavený pohrabáč. Harry! Stál nad ním Ron a tvářil se k smrti vyděšeně. U nohou postele se rýsovaly ještě další postavy. Harry se oběma rukama popadl za hlavu. Bolela ho tak, že se mu dělaly mžitky před očima. Přebalil se a vyzvracel přes okraj matrace. Je mu vážně špatně. Dolehl k němu vystrašený hlas. Neměli bychom někoho zavolat? Harry, Harry! Musel to Ronovi povědět. Bylo strašně důležité, aby mu to řekl. Lapal po dechu, nabíral vzduch do plic plnými doušky. Vztyčil se na posteli a silou vůle přemohl dávení, přestože ho bolest napůl oslepovala. Tvůj taťka! Zachroptěl mezi křečovitými stahy hrudníku. Tvůj taťka! Napadli ho. Cože? Vyvalil Ron nechápavě oči. Tvůj taťka je uštknutý a je to s ním vážné, všude bylo plno krve. Jdu pro pomoc. Vyhrkl tentýž vystrašený hlas a Harry slyšel dusot nohou vybíhajících z ložnice. Člověče, Harry, mačkal ze sebe nejistě Ron, vždyť si, jen se ti něco zdálo. Ne, skočil mu zuřivě do řeči Harry. Bylo životně důležité, aby Ron pochopil, co mu říká. To nebyl sen, aspoň tedy ne obyčejný sen. Byl jsem tam, viděl jsem to, já jsem to udělal. Slyšel, jak si Seamus a Dean něco šeptají, ale bylo mu to jedno. Bolest v čele začínala nepatrně ustupovat, přesto se stále potil a třásl jako v horečce. Znovu se mu zvedl žaludek a Ron pospátku uskočil. Není ti dobře, Harry, hlesl roztřeseně. Neville běžel pro pomoc. Nic mi není, zachrchlal Harry, otřel si pyžamem ústa a neovladatelně se roztřásl. Se mnou si hlavu lámat nemusíš. To o taťku by si směl dělat starosti. Musíme zjistit, kde je. Ztrácí hrozně moc krve. Byl to obrovský had. Pokusil se vstát z postele, ale Ron ho přitlačil nazpátek. Dean se Seamusem si někde poblíž pořád něco šeptali. Harry nevěděl, jestli uplynula minuta nebo 10 minut. Prostě jen tak ležel, celý se třásl a cítil, jak bolest v jizvě na čele velice pomalu povoluje.
Pak se od schodiště ozvaly spěšné kroky a znovu k němu dolehl Nevillův hlas.
Tudy, paní profesorko.
Do ložnice vběhla profesorka McGonagallová v kostkovaném županu. Na koření kostnatého nosu měla nakřivo posazené brýle.
Co se stalo, Potré? Kde vás to bolí?
Ještě nikdy ji neviděl tak rád. Teď právě potřeboval vedle sebe nějakého člena Fénixova řádu a ne někoho, kdo by ho obskakoval a předepisoval mu neúčinné lektvary.
Jde o Ronova taťku,
řekl a znovu se posadil. Napadl ho had a je to s ním moc vážné, viděl jsem to.
Jak to myslíte, že jste to viděl?
Zeptala se profesorka McGonagallová a svraštila tmavé obočí.
Já nevím. Spal jsem a pak jsem najednou byl tam.
Chcete říct, že se vám to zdálo?
Ne,
odporoval rozčileně Harry. Copak to nikdo z nich nepochopí?
Ze začátku jsem měl sen, který se týkal něčeho úplně jiného, takové hlouposti. A tohle vidění ho pak přerušilo. Bylo to doopravdy. Nic, co bych si jen představoval. Pan Weasley seděl na podlaze a spal a napadl ho obrovský had. Všude byla spousta krve. Zhroutil se, někdo musí zjistit, kde je.
Profesorka McGonagallová na něj nakřivo posazenými brýlemi zírala, jako by viděla něco děsivého.
A nelžu a nezbláznil jsem se,
vyrážel ze sebe a hlas mu přeskakoval tak, že už hlasitě křičel.
Říkám vám, že jsem to viděl. Já vám věřím, Potre,
přikývla stroze profesorka McGonagallová.
Oblečte si župan. Půjdeme za ředitelem.